እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ብሮክ ንመራሕቲ ወያነ ክኸሓሕል ሰሚዕናዮ ገሪሙና እቲ ዘሕዝን ግን ኢትዮጵያ ፕራሚድ ናይ ኤርትራውያን ተቃውምቲ ኮይና ምቕፃላ እዩ ከምተን ዝሓለፋ ውድባት ኣብ ሰልሚ ናይ ኢትዮጵያ ኣቴኻ ምትራፍ ጥራሕ ዝኸውን እዚ ከዓ ዕንክልን ናይ ኤርትራውያን ተቃውምቲ ውድባት ማለት እዩ። እዚ ወድሓንኩም መድረኻውያን
ሰላም እ ኣብዚ ረድረ ከዚ ውሃብ ትርኢቶ ኩሎም ኤርትራውያን እዮም ግን ሓደ ሓደ የቅልጦ እዩ ዝመስል ትግባይ ኣሳትፉ ንሕና እዚ ዘለናማ ሻዕብያን ተቃውምቲ ናይ ኤርትራን ኣብ ዓድና ክኣትዎም ሎምን ኩሎም ሓደ እዮም።
ኣሎ ቤት ኦፍ ኣሜሪካ ካብ ትግራይ ዘቅረብኩሞም ክልተ ሰባት ክልል ትግራይ ማሕደር እውን ተዛረቡ ሰሚዕና ኣለና ዝኾነ ኮይኑ ሽሕን ሓሙሽተ ሚትን ገባራት ኣቲብካ ንስልጣንካ ንምክልኻል ወይ ከዓ ከመልካ ኣብ ስልጣን ክንፀንሕ እዩ ፈላእትና ስልተተኛታት ሻዕብያ ሻዕብያ ዓርኩም ዝነበረ ፈታኩም ዝነበረ ናይ ቀደም ናኹን ናይ ባዕልኩም ድኽመት ናብ ሰበይ ተገልግዝዎስ
ሰላም ቪኦኤ ትግርኛ ኣብዝ ሓለፈ ክልተ ሰባት ኣቕሪብኩም ናብ ኢትዮጵያ መኸዲና ሓደ ኣብ ኤርትራ እንታይ እስትራቴጂ ከም ዘለዎም ኢትዮጵያ ክንሓቶም ካልኣይ ነስና ክነላሊ እሞ ኣብዝ ሓለፈ ቅሩብ ዓመታት ዝተፈፀመ ከዘክረካ ዓሰብ ምሕሳምና ቁጠባ ኤርትራ ከይዓቢ ኢሎም ባዕሎም መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ንማዕቀብን ንምንፃል ኤርትራን ሌትን መዓልትን ተዋፊሮም ፕራይም ሚኒስተር ሃይለማርያም ምስ ኩሎም ጎራብትና ንሰላም ክንሰልሕ ኢና ብጀካ ምስ ኤርትራ ኢሉ ማለት እዩ። እዚ ኣይሰማዕካየን ኣይረአኸየን እቲ ካልእ ሰብዓ ካብ ሚእቲ ድሕሪ ናፅነት ዝተወለድኦም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ ኢልካ ስለዚ ብዘይ ምግናን ናይ ወዲ 25 ዓመትን ናይ ወዲ 95 ኣመላኻኽታ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓደ ኣሎ ማለት እዩ።
ሰላማት ቪኦኤ ምንያ ክልተ ተቃዋምቲ ናይ ኤርትራ ኢንተርቪው ገይራቶም ነራ ግን ሓንቲ ዘሕዘነትኒ ብጣዕሚ ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ክትወግኡና ዲኹም ኢልና ሓሲትና እዮም እሲ ኣይንውጋኣኩም ኢልና ኢሎምና እዚኦም ሲ ከመይ ገይሮም ንኤርትራ ወኪሎም ሲ ንኤርትራ ናጥነት ከምፁ ኢሎም ዝሕሰቡ እዮም ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ።
ሰላማት ቪኦኤ ስፋኖስ በዓል ካብዚ ካብ ናይ ስቴት ዝደውል መልእክቲ ግደፉት ኢልኩም ተሓቱ ግን ሰብ ክገደፍ ከሎ ፍርቂ ፍርቂ እንተቅርብዎ ዘለኹም ናይቲ ሰብ ሙሉእ ሓሳብ ኣይቀረብና ኣሎ ኣትሊስት ሙሉእ ሓሳብ።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ንድበሳይ ክያነ ካብ ዋሽንግተን እ ኣብ ዝሓለፈ ቃል መጠየቅ ናይ መሕድን ሸገብን ናይ ዶክተር ኣሰፋውን ምንያ ኣብ ዝሓተት ከያሕቶ ዝገረመትኒ ነገር እንድሕር ኣለያ መራሕቲ ናይ ህግደፍ ብሽዳ ይኸዱ ምህላዎም ሓቲትክዮ እቲ ዝተዋሃበ መልሲ ካብ ዶክተር ኣሰፋው ብጣዕሚ ዝናኣድ መልሲ ብቑዕ እውን ኢለዮ ከም ኤርትራዊ ኣድኒቀዮ ግን እታ ሕቶኺ ንመራሕቲ ህግደፍ ኣይትመልከዘን እያ ባጀት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ካብ 1982 ክሳብ ሕጂ ናይ ሽዑ ህዝባዊ ግንባር ናይ ሕጂ ከዓ መንግስቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብድ ውልቀ ሰብ እንዳሃለወ ድልየቱ እንዳገበረ እዚ ኤርትራ ዘይፈልጦ ባጀት ከም ባጀት እንዳተነግረ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ክተሓትዮ እዚኣ ጌጋ ነይሮም ማለት እዩ ብወገነ ኤንወይ ግን ሕድሽን ገብን ዶክተር ኣሰፋውን ቅድንቆም ክፈቱ ምክንያቱ ናይ ግሎም ጉዳይ ገዲፎም ኣብ ሃገርን ኣብ ህዝብን ኣተኩሮ ገይሮም ክሰርሑ ፍታኖ
ንኩልኩም ዋሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ሓደ ሰማዒና ሰባት ሓሳቦም ከይወድኡ ኣይተቆረፅዎ ኢልካና ኣለካ ናትካ እውን ተቆሪፁ ሰሚዕካ ኣለካ ናይ ዝዳሕርዋይ ውሃብ ርእቶ እውን ሓሳቡ ከይወድእ እዩ ተቆሪፁ ትክክል ኣለካ ግን ካባን ኣይኮነን ኣብ እቲ መቐበሊ ማሽን እዩ እቲ ዝተፈቅደ ደቂቃ ምስ ተወድአ ይቆርፅ ኣሎ ወይ ከዓ መልእክትኩም ግደፉ ምስ በለ ብኡ ንብኡ ምናልባት ከይጀመርኩም ንድሕሪ ስለ ዝድፋእ ዘሎ ይቆርፀኩም ኣሎ እዩ ዝመስለኒ። ስለዚ ትገድፍዎ መልእክቲ ካብ ሓደ ደቂቃ ክሳብ ሓደ ደቂቃ ንፈረቃን ኮይኑ ግደፉ ዝብል መልእክቲ ምስ ሰማዕኩም ድማ ብኡን ብኡን ተጀመርኩም ፅቡቅ ይመስለና። ብዝኾነ ንኩልኩም ብጣዕሚ ኢና ንመስግነኩም። ርእቶኩም ለኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 2022 2592942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ ፀሓፍልና ኢኹም። ብዙሓት እውን ርእቶታትኩም ሊኦኩምልና ኣለኹም ግን ከከም ግዜና እናርአና ከነቅርበልኩም ኢና።